Азатлык радиосу сөйлим бүгін 1 декабр сейшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Сәнгать әһелләре Төрксой белән араны өзергә теләми, Башкортстан һәм Татарстаннан фикерләр булачак. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең яңа тарихта моның кадәр начар булганы юк иде дип белгечләр. Җырчы Хәния Фәрхи Себер ягына сәфәреннән тәэсирләре белән уртаклаша. Аның туганнары да 1931 елда сөргенгә куылган булган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасовым.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Германия хөкүмәте илнең хәрби кешеләренең Русиядә һәм кайбер башка илләрдә тыелган ислам дәүләте экстремистик төркеменә каршы сугышта катнашучы халыкара коалициягә кушылуын хуплады. Бүген министрлар кабинеты 1200 алман гаскәрнең хәрби чараларда катнашачагын раслады. Хәзер әлеге мәсьәлә Германия парламентында тавыш бирүгә чыгарылачак. Париждагы терактлардан соң Германия канцлеры Ангела Меркель үз илнең ислам дәүләте төркеменә каршы көрәштә халыкара коалициягә ярдәм күрсәтәчәген белдергән иде. Германия ярдәм буларак күзләү эшкәчә хәрби караплар, ягулык ташучы эшкычлар җибәрәчәк. АКШ җитәкчелегендәге коалиция Сурия һәм Гыйракта ислам дәүләте төркеменә каршы авиахөҗүмнәрне 2014 елның сентябреннән бирле алып бара. 13 ноябрьдә Парижда булган терактта 130 кеше һәлак булды, тагын берничәсе яраланды. Әлеге кораллы һөҗүм өчен җаваплылыкны үзесенә ислам дәүләте төркеме алды. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Төркиянең үз илен һәм һава киңлеген сакларга хукукы барлыгын хуплый. Бу хакта Обама бүген Парижда уза торган климат тыксаларында Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган белән очрашуындан соң әйтте. Обама сүзләренчә, очрашу барышында киеренкелекне бетерү өчен Төркия белән Русияның нәрсә эшли алуы турында сүз барган. Обама Әнкара һәм Мәскәүне алар арасында килеп туган киеренкелекне туктатып, төп кешне гомум дошман булган Русия һәм тагын кайбер илләрдә тыелган ислам дәүләте экстремистик төркеменә каршы юнәлтергә чакырды. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә төрек һава кешеләренең Төркия шигес янында Сүриядә Русияның су 24 хәрби ишкышын бәреп чыруыннан соң нашарланды. Әнкара кисәтүләргә карамастан ишкышның үз һава киңлегенә ишеп керүен әйтә. Мәскәү бу гаепләүләрен кире кага һәм Төркиягә каршы чикләүләр кертте. Кырым блокадасы акциясе тарафдарлары Русия тарафыннан басып алынган ярым утрауга азык-төлек кертү һәм электр энергиясе бирүне туктатудан соң диңгез блокадасына күчәчәген белдерде. Ачык Русиягә әңгәмә биргән акциянең координаторы Ленур Исламов сүзләренчә, активистлар Кырымның Русияның Краснодар крае белән бәйләп торучы һәм төп транспорт юлы булган Кереч бугазы кишүен блокадалауга керешәчәк. Без эшләргә тиеш булганны эшләргә тиешбез. Кырымны кайтарырга, аннары инде безнең белән теләсә нәрсә эшләтә алалар. Җир белән тигез дия алалар, теләсә кем дип атый алалар. Без терроршы булырга да риза. Кырымны кайтарабыз һәм бетте. Безнең яшәү мәгънәсе шул, диде ул. Кырым шигендә 20 сентябрьдән бирле азык-төлек блокадасы алып барган Кырым татар һәм Украин активистлары 20 ноябрьдә электр энергиясе блокадасын башлады. Дүшәмбә көнне кич Кырымда гадәттән тыш хәл кертелү сәбәпле җәмәгать чаралары тыелуга карамастан Акъярда 200-дән артык кеше фатирларга ут бирүне таләп итеп урамны япты. Кырымның Русия прокуроры Наталья Поклонская Кырымның электр энергиясен блокадалаучылар якын арада җәзага тартылачак дип белдерде. Кырымда миллионнан артык кеше утсыз кала. Элегрәк Краснодар краеннан Кырымга энергокупер 5-6 декабрьдә җибәреләчәк дип әйтелгән иде. Мәскәү мәхкәмәсе дәүләткә хыянәттә шикләнелгән Русияны Андрей Беляевны тоткарлаган әлеге хәл 22 октябрьдә үк булса да җәмәгатьчелеккә бүген генә билгеле булды. Мәскәүнең Лефортово мәхкәмәсе Беляевны 2 айга, ягъни 21 декабрьгә кадәр сагасында алган дип хәбәр итте 1 декабрьдә Интерфакс агентлыгына мәхкәмә сүзчесе Юлия Скотникова. Тоткарлау сәбәпләре, эш урыны һәм башка нечкәлекләр хәбәр ителми, әлеге мәддә нигезендә гаепләнүчеләрне 20 ел колония көтә. Матбугат чаралары белә алган мәгълүматка күрә 2015 елда Беляев дәүләткә хыянәттә гаепләнүче 20-нче кеше. 11 кешегә карата Русия мәхкәмәләре гаепләү карары чыгарган радиоинженер Геннадий Кравцов 14 елга, элекке полиция хезмәткәре һәм физик Валерий Силянин 15 елга, галим Максим Людомирский 9 елга, эчке эшләр министрлыгының элекке хезмәткәре Евгений Чистов 13 елга, Виктор Шур 12 елга колонияга хөкем ителгәннәр. Шулай ук 5 хәрби диңгезче дә озак вакытка ирегеннән мәхрүм ителде. Түркияда академик алмашу программы негизиндә белем алучы Русия студентлары якын арада илгә кайтарылачак. Бу хакта Русия мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат үзәгенә сылтама белән Интерфакс хәбәр итә. Элегрәк сишәмбе көнне министрлыкта төрек оешмалары белән мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итүче 44 Русия югары уку йортының күпчелеге элемтәләренә бер яклы изүен белдергән иде. Шулай ук сишәмбе көнне Мәскәүдәге Русия-Төркия фәнни үзәге ябылуы билгеле булды. Русия мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов югары уку йортлары Төркия белән хезмәттәшлекне туктатып тору һәм студентлар белән укытучыларның планлаштырылган сәфәрләреннән баш тартуы боерыгын алганын әйтте. Русиядә белем алучы төрек студентларына карата чикләүләр кертелми. 4-сеннән алып 6 декабрьгә кадәр Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10-нчы форумы уздырылачак. Әлеге чараларда Русияның 52 төбәгеннән 23 ерак һәм якын чит илләрдән 600 делегат катнашу көтелә дип хәбәр итә татар конгрессы сайты. Программда төзелеш индустриясендә инновацияләр, энергияны сакчыл файдалану һәм агросәнәгать комплексы үсеш тенденциясе дип исемләнгән секция утырышлары татар тарихы басмасының 7 томлыгын тәкъдим итү кичәсе, Иннополис махсус икътисади зонасына сәяхәт, Бөтендөнья татар конгрессының халкым минем телевизион тапшыруының 10 еллыгына багышланган тантаналы чара каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгатькәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлык тотуын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгатьне сәясәт белән бутамауны тели. Башкортстанның Түрксойдагы элекке вәкиле Әхәт Салихов та Азатлыкка интервью биреп, Мәскәү Анкара мөнәсәбәтләре бозылу аркасында гына әлеге оешма белән бәйләнешләрне өзергә кирәкмәвен әйтте.
Оешма үзенең эшмәкәрлегендә мәдәни бәйләнешләрне һәм сәнгать өстендәге бәйләнештәрҙе үҫтереүҙе төп маҡсат итеп тота. Һәм әлбиттә, был ойошма эшләгән ваҡытта, был ойошма менән ҡатнашҡанда Башҡортостан үҙенең мәҙәниәтен башҡа илдәрҙә танытыуҙы, башҡорт китаптарын төрлө телдәрҙә баҫтырыуҙы, уның яҙыусыларын танытыуҙы өҫтөндә эшләне. Әлбиттә, был Башкортстан мәдәният өчен бик зур булышлык булды.
Ә менә хәзерге шартларда Төркия менән Россия арасындагы килеп торган вазгыять сәбәпле нисегрәк күзаллайга артабан булды мәдәни бәйләнештәрдә Төркия менән.
Әлбиттә, бу көтелмәгән хәл булды. Көтелмәгән хәл һәм оның артыннан бик зур вакыйгалар дәвам итте. Әлбиттә, бул һаман да асыкланып бетмәгән, шуның өчен буга әле көн күзлегенән генә менә бүгеннән алып кына менә баһа шулай дип кенә әйтүе авыр. Чөнки әлеге вакытта менә без күрәбез телевидениедан, интернеттан, газеттардан укыйбыз. Бу баһалар көндә сыгып тора, баһаламалар. Әлбәттә, ошо вакытта бу сыңарлыган ел дәвам иткән яхшы мөнәсәбәтләрне тик насар яктан гына телгә алырга теләүчеләр дә бар. Бул бик насар, чөнки халык арасындагы мөнәсәбәтләр, мәсәлән, бул вакытта, мәсәлән, Россия белән Төркияны үрнәк итеп алганда, һәр вакыт насар гына булмаган, яхшы мөнәсәбәтләр дә булган. Һәм әлбәттә, бул дәүләтләр арасында төрле мөнәсәбәтләр була. Яхшы мөнәсәбәтләр була, насар мөнәсәбәтләр булган вакыттар була бала. Бул вакыт мөнәсәбәтләр төзәлә бит инде, һәр хәлдә бик тиз төзәлер дип ышанабыз. Шуның өчен кадри гел насар гына дип каулы ту дөрес булмас. Әлбәттә, уның бәлки эснапта насар яктарына булгандыр. Шуга анык үлсәүле баһа бирергә тиешбез.
Бул бәйләнештәрдә туктату турында әйткәс, Рәсәйдең мәдәният министры Рәсәйдең менә ошо оешмалы агза булып торган башка субъектлары ниндәйрәк фикерләр белдерә?
Әлбәттә, әлегә, мәсәлән, интернеттан күзәтүебезгә бул юнәлештә тик, мәсәлән, Башкортстан кабул итте бул тәгълиматты дип яздылар, һәм унан тыш Тывамына Хакасия кабул итте дип асык итеп яздылар. Башка республикалардан, мәсәлән, ундай хәбәрдем әлегә укыманым. Һәм әлбәттә, бул хәбәр буенча бул нимә менән бетә инде дигән һораудан башка, юк, анык җавап бирә алмыйм.
Әхәт Гөбаевич, үҙегеҙ ниндәй шәхсән ниндәйерәк фекерҙә был Төрксой ойошмаһы менән бәйләнештәрҙе дауам итергә кәрәкме? Кәрәкмәйме? Кәрәкһә, ниндәйерәк, нисегерәк хисапта дауам итергә кәрәк?
Мына ҡайһы бер баһа биргән ниҙәр фекерҙәр бик ҡыҙыҡлы мәҫәлә минең фекеремсә. Ысынлап та был халыҡ-ара ойошма. Төркиәнең генә ойошмаһы түгел, әлбиттә, бының штаб-квартираһы Төркиәлә һәм Башка Төркия республикалары менән дә мәдәни бәйләнештәр өлкәһендәге тәгәр эшкә ярдәм иткән бер оешма ине.
Тимәк, ошо Төрксой оешмаһына ингән республикалар арасында, субъекттар арасында мәдәни бәйләнештәрнең хәзер тукталып калуы ихтималмы, юкмы?
Был һорауга кала аспанык, мәсәлән, әйтеү кыен, әмма мәсәлән, әгәр мәсәлән, уның күзәтелсе ағзаһы булған, мәсәлән, субъект, яғни дәүләт әйтә икән қатнашмаҫҡа тип, тимәк, был мәҙәни бәйләнештәр туҡтап тораса, аныҡ быныһы, аныҡ асыҡ билдәле туҡтап тораса. Бынан тыш мин шуны әйтергә теләгәнем. Мәсәлән, мин тәү тапҡыр Төркиәгә 1993 йылда барҙым. Әлбиттә, мин Төркиәне икенсе ваҡыттарында, икенсе шарттарҙа ала күрҙем. Төркиәлә, мәсәлән, Рәсәйҙе, Башҡортостанда бик тә аҙ таныйҙар ине. Рәсәй тиһәң аптырап ҡалаларына. Мына бөгөнгө көндә бит инде Рәсәй тиһәң аптырмайҙар. Рәсәйҙе, мәсәлән, бик яҡшы таныған өлөштәре бар, насар таныған өлөштәре бар. Әлбиттә, бында, мәсәлән, һәр халыҡта ла булыуы ихтимал, мәсәлән, рустарҙы нисек ҡабул итәләр. Бик яҡшы, бик, мәсәлән, бәлки аптырап, танымаған бір мәдәниет деп қаулы түсілер де барды. Әмі дейім алғанда, мәселен, тұққан үсін сүйілден алып, мұна бүгінгі кетілім, бұл мүнәсәбәтлер бейк яқшырды. Яқшы таныйлар, һәм яқшы мүнәсәбәт. Елік бетінді, мәселен, алайық, үйлен өзер үйін. Әлі күндә Түркиәлі, Рәсәйім, Түрік, Рус ғайләләре бик күп, улардың балалары ла бик күп бетінде. Мына улар да аптырап қалды бетінде. Онда яшаған бірдің яқташтары бұл да бар бетінде. Бұл бетінде. Мәсәлән, қайбір дәулетлер арасында бір заманнар бір, мәсәлән, алайық, мүнәсәбәттер насар болды, әмма ол бетінде ұзақта ұзыл нетмейінсә, ол бетінде түзәліп кетә. Шуға һәр кем мына бұл вақытлы салыр, түзәлер, бұның сәбәбі болған сәбәптәр юҡҡа сыҡһа, әлбиттә, был беҙҙең мөнәсәбәттәр яҡшы тип ышанғым килә.
Башҡортостандың Төрксойҙағы элекке вәкиле Әхәт Сәлихов булды. Жерше халыҡ артисты Салауат Фәтхетдинов азатлыҡҡа Русия мәдәниәт министры Владимир Мединскийның Төрксой ойошмасы белән элемтәләрен өзергә дигән бойороғына ғына түгел, шәхсән үзенә дә битараф булыуын әйтте. Башҡа сәнғәткәрләр һәм дә депутат Хафиз Мирғәлимов Төрксой белән элемтәләрен саҡлау яҡлы булыуларын һәм илләр арасындағы дуҫлыҡны ваҡытлыша килеп киткән президентлар бозарға тейеш түгеллеген әйтте. Видеолар, әңгәмәләр, аудиолар азатлыҡтың интернеттәге сәхифәсендә бар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укагыз һәм тыңлагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьнең 21-нән алып 30-ына кадәр Себер шәһәрләрендә танылган татар җырчысы Хәния Фәрхи концертлары узды. Һәр тамаша тулы залда алкышлар белән үтте. Җырчы Хәния Фәрхи үзенең 55 яшьлек гомер бәйрәме уңаеннан үткәннәрдән киләчәккә сезнең белән җырлап барам дип исемләнгән концерт программа әзерләп, Казанда, Мәскәүдә чыгышлар ясаган һәм Себер, Урал шәһәрләре буйлап иҗади сәфәргә чыккан иде. Татар башкорт халкына Әңгәм Антнабаев, Салават Фәтхетдинов кебек шәхесләр биргән Башкортстанның Тәтешле районы кызы Хәния Фәрхи язмышында булган күп төрле сынаулар үтеп, авырлыкларга башын имәгән, сынмаган, инде күптән тамашачының иң яраткан җырчыларының берсенә әйләнгән. Себер ягында да Хәния ханымның иҗатын яхшы беләләр, яраталар һәм Омскида булачак концертында бик көтеп алдылар. Омскига кадәр Хәния Фәрхи һәм бәйрәм төркеме концертлары Себернең Томски, Кемерово, Прокопьевский, Новосибирский шәһәрләрендә булып узган иде. Азатлыкка менә ул ниләр сөйләде.
Март айында 31 ел булды профессиональ сахнәдә эшли башлауыма. Шул еллар аша күп нәрсәне уңга, сулга, аркылыга, буйга йөрсәм дә, әле Томск, Новосибирск, Прокопьевск, Кемерово килеп җителгәнем булмаган икән. Тетрендергән мизгилләр булды. Мин әниме дә шалтыраттым, чөнки менә язмыш шулай китереп куйган. Мин 17 яшьтән инде чыгып киттем Мәскәү якларына. Беләм, әтием сөйләве буенча, әнием сөйләве буенча, минем әти ягыннан, әтинең туганнан туган абыйлары, дәү абыйлары раскулачев ителгән булганнар Сибирь ягына. Һәм мин беренче тапкыр Прокопьевск шәһәрендә Зөләйха исемле хапаның елы-елы ничек аларны 31-нче елны әтиләре алып килгәннәрен, вагон 50 мең кеше ул аларга менә белгәне генә әле. Күпме кешенең вакытсыз һәлак булганнарын, шуларны сөйләп, һәм залда иң көчлеләре калган нәселләр бит инде. Сөрелгән безнең ата-бабаларыбызның мондагы калган затлары. Залда бәлки минем туганнарым да утыргандыр. Менә бу әйбер бик нык мине тетрәндерде, һәм мин үз-үземә сүз бирдем. Кайткач, Альбер табыйга әйтеп, архивта утырып, шушы якны мин башлап җибәрәчәкмен. Шушында әтиемнең бит туганнан туган абыйсы булып чыга ул. Аларның хәсрәтле, гыйбрәтле язмышларын үскә күтәрәсем килә. Үз кешеләре белән тырышып, эшләгән, маллар тапкан авылның затлы кешеләре менә шулай итеп озатканнар бит инде. Ул авыр хәсрәт. Безнең күпме зыялы кешеләребез шулай юкка чыккан. Котыш-кош әйберләр, менә шушы әйбер миңа шуның белән кайтып китәм. Аннары менә бер әйбергә өлгермәдем. Себер татарларының матур җырларын өйрәнеп, икенче килүгә алып киләсем килә. Томскида бер үкенечле әйберем калды. Менә Габдулхай һәм музыкант җегетебез, композитор җегетебез Илнур, аларга күрсәткәннәр Кәрим байның Сез аны беләсез бит инде. Мин күрә алмадым кызганычка каршы. Ул бит искитмәле шәхесебез булган безнең. Әле бу якларга килеп күрәсе киләчәктә алдыма шундый бер максат бар.
Хәния ханым, сезнең порошок ничек? Биредә, Сибирьдә яшәүче татарлар, башка җирләрдә яшәүче, башка төбәкләрдә яшәүче татарлардан аерыламы?
Әллә ничек зур аерылу бар димәс идем, чөнки бүген без хәбәрдарлык заманында яшибез. Интернетты, яңа ғасыр телевидениесы, азатлық радиосы, алар барысы да бізні бірдәм етіп тұта, бары бір өзінің тілін, мәдәниетін юғалтмын деп ешаған кішіге бір-бірі бізні біз яқшы аңлайбыз. Тек мені Сибір яғында Сибір татарлары өзлерінше, тегі біз бір-бірі бізні яқшы аңлап, аңлашып, оралашабыз. Тек айырма бар. Менім үшін алар мені мен бетінде башқұртстанда туып өскен кіші боларақ, нешектір якынырак күрәм, башкорт халкына тартымырак дип әйтеп. Мин бәлки ялгышамдыр да. Менә шушындый якынлык миңа шул яктан алар якыннар. Мин инде Башкортстанымны гомер буе сагынып яшәгән кешемен. Шул ук башкортларымны сагынам. Менә шуңа күрә мин инде шундый ошарчылык табам. Шундый уртаклык. Һәр бер шәһәр үзенчә кызыклы итеп, матур итеп каршы алдылар. Менә миңа ни өчендер шушы хәтле Прокопьевск истә калды. Йөгереп менеп сәхнәгә бийләр, кушылып җырлыйлар. Ул залда утырган ул яшьтәге апалар кычкырып теләкләрен әйтәләр. Үзе бер тулы спектакль шикелле барды. Новосибирск шәһәре бик нык ошады, бик матур. Томскида инде беренче көн мин бик нык дулкынландым. Менә ул дулкынлану бер кашында бетми. Артист кешенең аңладылар микән мине? Җирле татарлар, Сибир татарларының үз мәдәнияте, теленә барысында аңлап бетерләр микән? Җырларымны беләләр микән дигән ул дулкынлану шулай ук булды. Һәм беренче җырдан соң күренде, бар да яхшы, без бергә бер-беребезне аңлыйбыз. Сибир якларында тагын бер кат бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәр бер шәһәрдә каршы алган мәтәге элек бит активистлар дип әйтәләр иде. Үзебезнең милләтебезне, мәдәниятебезне югалтмыйча, шул үзегезнең шәһәрдәшләрегезне бердәм итеп берләштереп торган сезләргә бик зур рәхмәт. Ул безне каршы алган Кәшифкә бик зур рәхмәт. Менә бөтен татар дөньясына ишеттерәсем килә шушы исемнәрне һәм барысына да сезнең якыннарыгызга. Таза исән сау булып, безнең җырларны тыңлап, гөрләп, гөрләшеп, безнең җырлаганда җырларга шулай кушылып яшәргә насыйп булсын.
Татар халкына теләкләрегез.
Мин үземнең татар булып, татар хатын-кызы булып, татар кызы болуп, татар баласы болуп туум менен бек нугурланып жашайм. Тиги айтылды бит инде татар Африкада татар ол деп. Түрлүсү бар татарнын мишери бар, типтери бар, орусча татары бар, сибир татары бар. Нинди гана болмасын ул татар. Хам биз кайсы як татары болуубузга карамастан кыйблабызны бир итип карап, бир түслү итип, бир-бирибизге иңнерибизни куюп айырылышмыйча бирден болуп яшарга керек. Мына бусы иң мөһим мен калса турмушубуздун түп максаты. Бирге болуйк, бир-бирибизни югалтмайк, бир-бирибизни кимситерге жол куймайк. Милләттәшләрем,
концертлар тамашачы белән тулы залда, көчле алкышлар астында үтте. Хәния Фәрхинең һәр җырыннан соң диярлек афәрин, рәхмәт сүзләре яңгырады. Күпләп чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Омский тамашачысы җырчыны аягура басып каршы алды.
Азатлык радиосы.
Түркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең яңа тарихта моның кадәр начар булганы юк иде дип белгечләр. Кырым татар яңалыклары һәм аларга Түркиядән караш Шәнәр Карата язмасында.
Түркиянең Россия арасында мөнәсәбәтләр 2нче дөнья җиңгенден бере бояка һич бу кадәр кескенләшмәгән иде десек яңлыш булмас. Россиянең эске Советлар Берлегенең мирасчысы булганын кабул итсәк, менә җиң 2нче дөнья җиңге соңрасында Kırım Tatarların da öz vatanlarından sürgün etken Stalin, Türkiye'den İstanbul Boğazlarında ve Türkiye'nin doğusunda Kars ve Ardahan'da hak talebi edeceği ve cenk zamanında Germanya'ya karşı cenke kırmegenin söyleyip Türkiye'nin cezalandırılması gerekenin iddia etmesinden son bu münasebetler pek keskinleşken edi. Мына о тарихтен бери Советтер Бирлиги, тасын Советтер Бирлиги йыкылгандан соң онун мирасчысы болгон Русиядан мүнөсөбөттөр иништү чыккычты олорак девам этти. Советтер Бирлиги даркаган соң Русиянын мүнөсөбөттөрсе күн-күндөн жакшылашты ве усусан экономик саада пек буюк кен мүнөсөбөттөр курулду Түркиянын Русия арасында. Бу мүнөсөбөттөргө Kırım'ın Rusya tarafından basılıp işgal edilmesi ve öz topraklarına katılmasından sonra işin rengi değişmeye başladı ve Türkiye Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasına asla razı olmayacağını beyan etti. Ama Türkiye gene de olsa bu meselede ihtiyatlı davranıp Rusya'nın münasebetlerini keskinleştirmemeye de dikkat etti. Ama daha sonra Rusya'nın Ermeni meselesinde Ermenistan tarafında yer alması, hemen arkasından da Rusya'nın Suriye'de Esad rejimine yardım etmeye başlaması ve onun tarafında Esad'a muhalif olan güçlerine uçaklarının bombalamaya başlaması havanı dinleştirdi. Buna bu dinleşken bızılmaya başlanan bu hava Türkiye'nin bütün tedbirlerine, ikazlarına rağmen Rusya uçaklarının Türkiye sınırında bombalamalarına devam ettirdi. Buna birkaç gün evveli de Rusya uçağın Türkiye uçakları atıp düşürdü ve bir pilotu bu da ölgenede malum olganı gibi. Şunu da kaydettik ki Türkiye savaş uçaklarının Rusya uçağını düşürmezden birkaç gün evvel Türkiye'de Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçisi Pasoltvası Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'na çağrılarak davet edilerek Rusya'nın uçaklarının bu meseledeki aktiviteleri tenkit edilgen ve hususan Hatay'ın güneyinde hususan da Türklerin yaşaganı, Türk halkların yaşaganı dağlık tavluk bölgelerinin bombalanmamasını istegeni de bildirilgene de Rusya bütün bu ikazlara rağmen bu işin devam ettirdi ve Rus uçağının Türkiye'nin hava sahasına kırgeninden Türk uçakları bunu düşürdü. Şimdi iki memleket arasında çok keskin duruşlar var ve katı demeçler belli liderler tarafından. Bütün bu vaziyetin Kırım meselesine, Kırım Tatarların meselesine nasıl akis edileceği de ayrı bir soru. Bunun alakalı olarak şunu da aytmak gerekir ki Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Türkiye'de belli bir gruplar, hususen iş çevreleri, Rusya'nın yakşı ticaret münasebetleri olan çevreler ve ministerler çeşitli demeçler vererek Rusya'nın münasebetlerinin bozulmaması gerekeni ve Rusya'nın Türkiye için önemli bir dost ve müttefik olganın ayta ediler. Ve bunun alakalı olarak da Türkiye'de bazı bir jurnalistler Kırım'a getip Kırım'daki Rusya'nın tayin etkeni hükümetinin işbirliği içinde çareler kıdırga ediler. Mına bunun bağlı olarak Rusya'nın Rus Suriye'de Müslümanlarını hususan Türklerini bombalaması ve Türkiye'nin bu Rusya uçağını düşürmesinden son Türkiye'de meydana gelgen hava ve Rusya'da Türklerge karşı Türkiye'ye karşı aytılgan sözler ve gerçekleştirilgen gösterilgen niyetler Türkiye'de de endi Rusya'nı korçalagan pek çok insanın da sesini kesti. Elbette pek çok demeçlerde özellikle internette, Twitter'da ve başka yerlerde pek çok insan da Rusya'nın gerçek niyetinin, gerçek maksatlarının ortaya çıkanın bütün bu maksatlarının esasında Gürcistan'dan Gürcistan'dan olda cenge göstergenin hemen arkasından Kırım'ı basıp almasının bu niyetin göstergenin bu vakitke kadar bunu anlayamayan Rusya'nın gerçek niyetlerini anlayamayan insanların endi Rusya'nın gerçek niyetlerin, gerçek maksatların öğrengenlerin ve bundan son Rusya'nın olgan münasebetlerde ta tedbirli, ta akıllı olmak gerekliğin aytalar. Elbette bütün bu tartışmalarda, diskusyalarda da Kırım ve Kırım Tatarlarda sık sık kün tertibine kele. İşte Türkiye'nin Rusya'nın uçağını düşürmesi ve meydana gelgen gelişmelerin yoğun kün tertibi içerisinde de Türkiye'de 64. hükümet vazifeye başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu rehberliğindeki 64. hükümetin programması da bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan hükümet programmasında da ikinci kere, tarihte ikinci kere Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Bunlara üstünde de toktanıldı hükümet programmasında. 64. hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin programasında Kırım ve Kırım Tatarlar için şunday aytıla. Kırım'ın tamır kalkı olgan soydaş Kırım Tatar Türklerinin kafsızlıkları, canlarının saklanması ve refahlarının, yakşı yaşamalarının temin etilivi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek onların güvence altına, teminat altına alınması için gerekli teşebbüslerini yapmaya devam edecekmiz dedi. Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu başkanlığında, başbakanlığındaki hükümetinin programasında Türkiye, Rusya ve Ukrayna Türkiye meseleleri de yer aldı. Ukrayna için stratejik ortak deyip tabir etildi. Tayyip Erkek'i programlarda Rusya için de stratejik ortak deb aytılaydı. Bilinmez ki bu sonku vakiyalardan son Rusya için önemli ortak ve mahalli işbirliği bakımından önem taşıyan aktör degen sözlerinden tabir etildi. Yani Rusya Türkiye için artık stratejik ortak değil. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da Türkiye'nin Rusya arasındaki bu münasebetlerin bu halka gelmesinden faydalanıp da Rusya'nın gerçek maksatların ve Kırım'da yapkanı insan hak hukuklarının bozuluların ve bunlarını Kırım Tatarların lehine çevirmek için de çalışacakların kaydettiler ve bunun için de hususan özellikle internette, sosyal sitelerde aktif olarak gayret ettiler.
Kırım Tatar yanılıkları hem olarak Türkiye'den koraşmayan uzatlıkta Şener Koratay buldu. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.